există întotdeauna această componentă de competiție, de conflict între noi. Resursele sunt limitate, ne dorim aceleași lucruri și asta într-un fel pentru specia umană este fascinantă prin nivelul foarte ridicat de încredere pe care îl avem unii în ceilalți. Tot ceea ce reușim noi să facem, societățile pe care le clădim, formele noastre de cooperare care sunt nemai întâlnite în natură, se bazează pe încredere. Evident, atunci când ne uităm așa pe tot globul, vedem că în anumite zone există, după cum spuneam, o încredere foarte, foarte ridicată, în altele mai puțină. România, n-aș spune că este neapărat la coadă, este la coadă atunci când numărăm, să zicem, țările europene sau occidentale, vestice. Probabil că este și un fel de joc din acesta ca între pistolari. Cine arată primul vulnerabilitatea? Pentru că dacă leadership-ul vine și el cu ideea de, ok, ce exemplu dă și dacă liderul spune că este ok, liderul este perfect, șef e șef și în
în
nu greșește, exact, nu greșește, n-a făcut niciodată nicio greșeală, atunci înseamnă că ăsta este standardul, norma care este impusă mea. Și atunci nimeni...
Oamenilor le va fi frică să greșească.
Exact, asta înseamnă că greșeala se sancționează.
De ce nu au românii încredere în colegii, vecinii, șefii și rudele lor? De ce nu știm să lucrăm în echipă și nu reușim să colaborăm? Ca să facem treabă bună unindu-ne forțele? De ce ne autosabotăm și nu reușim să facem performanță? Ce putem face ca să ieșim din această spirală păguboasă a șmecheriei și neîncrederii? Dacă ți-ai pus vreodată aceste întrebări, acesta este episodul de podcast în care vei găsi răspunsurile cele mai serioase și mai complete. Ne întâlnim astăzi cu Radu Umbreș, unul dintre cei mai cunoscuți și respectați antropologi români din generația tânără. Radu este cunoscut pentru cercetările sale aplicate în care analizează încrederea, cooperarea, moralitatea și înșelăciunea în interacțiunile umane, concentrându-se pe viața socială de zi cu zi, pe rețelele informale și credințele culturale. A petrecut 2 ani incognito ca muncitor în construcții într-un sat din nordul Moldovei, pentru a-și documenta lucrarea de doctorat și cărțile. Și-a obținut doctoratul în antropologie socială la University College London, a parcurs un master în sociologie la Universitatea din Oxford și este licențiat în sociologie al Universității București. A parcurs mai multe programe de studiu și specializare la Oxford, École Normale Supérieure din Paris și Colegiul Noua Europa. Predă la Facultatea de Științe Politice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative. Teza sa de doctorat a fost transpusă într-o carte publicată în 2022 la Oxford University Press, tradusă și în limba română în 2024 la editura Humanitas cu titlul Neîncrederea, cum funcționează România profundă, o cercetare antropologică. Acest podcast este prezentat de UniCredit Bank, locul în care fiecare provocare devine o oportunitate de a construi un viitor mai bun. Proiectul Multimedia Hacking Work este sprijinit de MedLife, furnizorul național de sănătate al României. Bucură-te de acest episod, să-ți fie de folos!
Servus, Radu! Bine ai venit la Hacking Work!
Salut, Doru! Mulțumesc pentru invitație!
Eu îți mulțumesc că ți-ai făcut timp să ne întâlnim și să vorbim despre un lucru care este foarte dureros în România. N-avem încredere unii în ceilalți. Din câte știu, în clasamentele mondiale suntem probabil ultimii sau între codași în zona asta de încredere în semenii noștri. Și lucrarea ta, doctoratul tău, este despre treaba asta. Este un doctorat făcut în Marea Britanie, la Universitate, la University College, nu?
Da.
În Londra, cu studiu făcut și la Oxford, cu o mulțime de studii postdoctorale în Franța, da? La universități prestigioase. Și este foarte muncită pentru că este rezultatul a 2 ani, aproape 2 ani de observație a vieții românilor dintr-o comunitate rurală din Moldova. Eu bănuiesc că e undeva între Suceava, Botoșani, în partea aia, dar nici nu contează.
Exact.
Ai denumit satul respectiv Săteni. Și ceea ce m-a fascinat este că ce ai reușit să descoperi acolo, eu întâlnesc atât în satul unde locuiesc eu, în Maramureș, dar și în foarte multe din companiile din Cluj sau din București sau din Timișoara cu care lucrez. Deci, cumva, fenomenul ăsta al neîncrederii este extrem de amplu, nu contează localizarea, nu contează, cum să spun eu, nivelul de educație. Și așa că începem abrupt întrebându-te de ce nu avem încredere unii în ceilalți.
Cât de fapt întrebarea corectă este invers. Neîncrederea, într-un fel, este mai aproape de starea noastră naturală, de modul în care îi percepe pe ceilalți și colaborăm cu ei. Întrebarea este de ce avem încredere. Într-un fel, încrederea este, științele, nu știu, perspectivele evoluționiste, încrederea pe care o au oamenii unii alții este acea enigmă pe care încercăm să ne-o explicăm. De ce te-ai baza că cineva o să acționeze într-un fel astfel încât să-ți apere interesele? Când aha, există atât de multe motive pentru care ceilalți oameni o să-și urmească propriile lor interese și deseori acestea vor fi contrare ție. Există întotdeauna această componentă de competiție, de conflict între noi. Resursele sunt limitate, ne dorim aceleași lucruri și asta, într-un fel, pentru specia umană este fascinantă prin nivelul foarte ridicat de încredere pe care îl avem unii în ceilalți. Tot ceea ce reușim noi să facem, societățile pe care le clădim, formele noastre de cooperare care sunt nemai întâlnite în natură, se bazează pe încredere. Acum, evident, spuneai că formele astea de neîncredere le-ai văzut și în alte comunități rurale și în mediul afaceri și eu aș extinde, pentru că într-un fel există o neîncredere, există în toate societățile în diverse forme, la fel și încrederea sunt cele, să zicem, cei doi poli. Iarăși nu este o chestie care să fie generică, ci este, de obicei, încrederea este atribuibilă unei categorii de persoane, unei persoane anume, unui grup. Spune că noi avem un nivel foarte scăzut de încredere. Asta trebuie precizat, că avem scăzut, un nivel scăzut de încredere în ceilalți oameni în mod generic. Sau mai avem iarăși în o încredere foarte redusă în instituții, în politicieni, guvern și așa mai departe. Însă avem un nivel destul de ridicat de încredere în oameni pe care îi cunoaștem. În familie, de exemplu, în rude, în prieteni. Evident, după cum scriu și în carte, e o realitate destul de dinamică care se negociază tot timpul. Și într-un fel putem să spunem că încrederea asta foarte ridicată pe care noi avem în familie, în sfera asta, nu știu, cunoscută, testată, este rezultatul sau este într-un fel combinată cu neîncrederea în ceilalți. Adică când trebuie să colaborezi, când trebuie să te bazezi pe cineva și dacă lumea din jur ți se pare, nu știu, o privești cu suspiciune, cu temere, atunci te vei uita aproape de casă, ca să zic așa, pentru a colabora. Și am putea spune, hai să zicem, asta e un fel de speculație, că arată într-un fel ca o formă de vase comunicante. Dacă vedem în societățile care au încredere foarte ridicată, nu știu, exemple tipice de care poate ne-am și plictisiți în țările scandinave, nord-vestul Europei, unde este o încredere ridicată în ceilalți oameni și vedem că oamenii nu se bazează atât de mult pe familie, pe relații personale, pe prieteni, pentru că nu mai au nevoie de spațiul ăla de siguranță atunci, atâta timp cât te uiți în jur și te gândești că, în general, majoritatea oamenilor sunt de încredere.
Ok. Să înțeleg atunci că neîncrederea este starea naturală a unei societăți neevoluate sau lipsite de anumite confirmări și certitudini.
De ce am spus că încrederea este, între ghilimele, naturală? Dacă ne uităm la istoria de lungă durată a societăților umane, atunci când noi trăiam în grupuri foarte mici, vânători, culegători, societățile tribale, societăți care aveau zeci, sute, maxim mii de oameni. Aveai încredere în oamenii pe care îi cunoști, în care erai legat de legături, de rudenie, clan și alte asemenea localitate, însă erai înconjurat de o lume străină, periculoasă. De asta spun că locul unde noi am ajuns acum, în societăți cu milioane, cu zeci de milioane de oameni care cumva se identifică ca fiind români, belgieni, americani și au un fel de identitate de grup și un anumit nivel de încredere unii în alții, este spectaculos. Evident, atunci când ne uităm așa pe tot globul, vedem că în anumite zone există, după cum spuneam, o încredere foarte, foarte ridicată, în altele mai puțină. România, n-aș spune că este neapărat la coadă, este la coadă atunci când numărăm, să zicem, țările europene sau occidentale, vestice, societatea albă, ca să spun așa. Însă dacă ne uităm în alte societăți, vom găsi nivelul scăzut de încredere în, nu știu, să zicem, în Africa sau în anumite părți din Asia, chiar și în America de Sud. De obicei, noi ne comparăm cu vârful. Ne comparăm unde am vrea să fim și suntem departe de acel loc. Nu suntem atât de rău, dar cu siguranță cred că am putea să stăm mai bine. Și cred că de acolo vine această...
Am înțeles. Hai să ne ducem acum la descoperirile astea cu familia, pentru că încercăm să facem așa o mică etnografie a românului, pentru ca cei care se uită la noi să recunoască sau să contrazică observațiile pe care le-ai făcut. Ai vorbit despre încrederea în familie, dar ea are câteva aspecte foarte importante. Familia este, de fapt, așa cum spui în carte, grupul celor cu care locuiești zi de zi.
Exact.
Pentru că vedem că de foarte multe ori gradul uriaș de neîncredere este în rudele care nu neapărat stau cu tine, veri, da? Și ai pus în carte câteva proverbe sau zicători, da? Pe care o să le citez cu un pic de cenzură, da? Cum te fă neamul, nu te fă nici dracu. Da? Sau de la neam și de la rudă nu mai ieși cu dânsa udă, da? Și evident, frate, dar brânza este pe bani, adică inclusiv între frați e treaba asta. Cum explicăm chestia asta, adică să ai un grad mai mare de neîncredere în cei care sunt rude de sânge, să zicem, decât în vecini? Sau decât în, nu știu, oamenii de pe stradă?
Sunt mai multe explicații aici. În primul rând, tocmai faptul că în rude, cel puțin poziția default de la început, ar trebui să fie de mutualism, de susținere reciprocă, de încredere. Tocmai față de acești oameni apropiați, în comunitatea pe care eu am studiat-o, se lasă tot fel garda jos. Dacă față de străini ești tot timpul, te păzești, ești atent, ești sceptic. Față de rude, față de cei pe care îi primești în casă, cei care știu multe lucruri despre tine, cei pe care te bazezi că te ajuți în forme reciproce, tocmai față de aceștia, față de care lași garda jos, devii vulnerabil. Și, într-adevăr, relația de cooperare sunt relații în care devii dependent. Eu te-am ajutat pe tine cu o chestie foarte mult și mă voi aștepta ca și tu, la un moment dat, când eu o să am nevoie, să mă ajuți. Tocmai pentru că am avut încredere în tine și te-am ajutat, eu am devenit vulnerabil la, să zicem, să mă înșel. Data viitoare, când eu voi avea nevoie de tine, tu să nu mă ajuți. Sau, bun, un alt element este important, care este particular societății rurale și mai ales istoriei, să zicem, de durată oarecum medie, este rolul foarte important al pământului și al moștenirii partibile. Al faptului că pământul se moștenește și în societatea țărnească, se moștenește în general în mod egal între frați și surori. Ori asta îi face pe frați, la un momentul moștenirii, îi pune într-un joc cu sumă nulă. Asta este patrimoniul parental, care ulterior va fi împărțit. Evident, teoretic ar trebui să fie în mod egal, dar poate exista favoritism. Pământul e de calitate, are de diferite calități. Părinții uneori avantajează mai mult pe unul sau pe celălalt. Sunt numărate momente unde pot să apară aceste fricțiuni.
Exact.
Și de asta este această ambivalență. Pe de o parte, oamenii spun că, la modul general, sigur, avem încredere în rude, ne ajutăm, cum se zice în această zonă, ne ținem de neamuri. De altă parte, deseori, cele mai dureroase sunt când au fost trădați sau înșelați de oamenii aceștia în care au avut încredere. Așa cum, iarăși, un lucru pe care le spun, rudenia poate fi văzută în forma aceasta genealogică. Vezi, okay, cine sunt părinții tăi, frații tăi, verișori și așa mai departe, acești arbori, aceste rude teoretice, ideale. Dar în practică, neamurile reale sunt cele cu care relația este păstrată, în care există această întrajutorare, în care există comunicarea asta simbolică. Tipic, cum spun și în carte, este mersul la mort. Ăla este semnul în care se văd rudele unei familii. Cine vine? Și la fel, cine nu vine? Pentru că deseori oamenii spun că nu se mai țin de neamuri. Nu se mai țin de neamuri înseamnă că există o relație genealogică, poate că suntem verișori, unor chiar frați, dar pentru că la un moment dat a existat un conflict, familiile diverg, cred că este această divergență, și ajung să se ignore și la un moment dat se și uită, de fapt e un fel de amnezie intenționată a faptului că mai există aceste relații de rudenie. Și invers, din prieteni poți să-ți faci neamuri. prin toată componenta asta de rudenie simbolică.
Nășie,
prin apoteza, metrii. Exact, toate astea. Care creează relații de rudenie acolo pe care sângele sau căsătoria nu ți le oferă. Încă mai este acest spațiu de manevră prin care să-ți construiești propriul tău, să zicem, arbore.
O nouă familie, da.
Exact.
Am înțeles. Întrebarea care vine foarte logic acum este asta. Neîncrederea asta pe care o avem vine din istoria noastră? Vine din faptul că mereu am fost supuși unor situații în care ne-am luat-o pe coajă, ca să spun așa, sau am avut de suferit? Și cumva pentru țările, cele care stau bine, ține de istoria lor sau au făcut ei ceva? Sunt două întrebări. Hai să ne întoarcem să rămânem pe prima. Deci, vine din istoria noastră? Vine din tot ce am pățit de-a lungul generațiilor, secolelor?
Cu siguranță este un factor care contribuie la acest lucru. Uh-huh. Când am spus de aceea că neîncrederea are origini naturale, vreau să faptul că modul în care mintea noastră funcționează este că nu suntem în mod automat suspicioși, dar suntem vigilenți. Ne uităm la ceilalți și vedem, ok, în cine pot să am încredere, cine este un bun partener de cooperare, pe cine să evit, cu cine să cultiv o relație. Și avem niște mecanisme destul de bune în care evaluăm chestia. Evaluăm și bunăvoința celorlalți, evaluăm și competența lor, pentru că și poți să ai încredere în cineva că este binevoitor față de tine, dar nu este competent, că nu poate să facă lucrurile astea. Uh-huh. Sau invers, poate să fie competent, dar să nu fie binevoitor. Deci avem aceste mecanisme care sunt universale, toți oamenii le au de-a lungul istoriei, mii de ani, de zeci de mii de ani. Peste asta însă vine evident, exact ce ai spus tu, istoria. Istoria și, aș mai adăuga ceva, ecologia, este iarăși foarte important.
Ecologia, dar nu în sensul de protecție a mediului.
Nu în sensul de protecție, ci în sensul de mediul în care resursele pe care le oferă mediul, prevalența bolilor. Adică sunt foarte multe studii care arată că modul de producție, de exemplu, este o diferență foarte ridicată în funcție de chiar și agricultura pe care se bazează oamenii. Un exemplu, nu sunt din România, este din China, ca să vedem de ce lucrurile astea nu sunt doar în... eu aș vrea să ies desori din partea asta culturală în care este ceva specific doar românesc. Sigur, okay. Pe noi ne interesează, dar trebuie tot timpul să vedem aceste comparații. În China, de exemplu, este studii care arată că este o diferență semnificativă între zonele din nord, unde agricultura este mai mult pe bază de grâu sau alte cereale pe teren uscat, și zonele din sud, unde agricultura e mai mult pe bază de orez. De ce? Pentru că cultivarea orezului, atunci când cultivi orez, depinde de mai mulți oameni. Sistemele de irigații, modul în care se plantează. Ai nevoie de mai mulți oameni și acolo vedem că există oamenii sunt foarte mai comunitari, ca să zic așa. Nu prea ieși din rând. Trebuie să ții cu grupul, ca să zic așa. În zonele din nord nu depinzi așa de mult de ceilalți. Dacă tu ai plug, animale și pământ, e mai mult individualism.
Ok, și atunci gradul de încredere este mai mare în sud?
Sunt două forme diferite. În sud ai tipul ăla de încredere, dar care este puțin constrângătoare. Adică nu ieși din rândul celorlalți. Ca să zic așa, să nu te vadă satul că ești
de felul tău. E presiune, social pressure, dar e presiune socială.
O presiune socială. Uh-huh. Pe când în nord, iarăși și China este societate cu încredere foarte scăzută. Dar iarăși, o să vin la partea asta, și faptul că sunt societăți agricole, spre deosebire de societățile mai industriale, și elementul istoric, să zicem, recent. Deci, o dată avem și această parte de ecologie. Iarăși o discuție foarte mare, nu o să deschid și pe asta, diferența între societățile care sunt bate pe horticultură, creșterea plantelor, și societățile pastorale, cele care sunt cu creșterea animalelor. De exemplu, în societățile cu creșterea animalelor, un lucru foarte important este protecția. Pentru că, și ca să ne gândim când ne gândim la societăți pastorale, cel mai bun exemplu ar fi societățile, zicem, arabe sau cele mediteraneene. De ce? Pentru că acolo toată averea este pe copită. Te poți îmbogăți dacă jefuiești animalele altora sau poți să rămâi sportiv, cum se mai zice la mine, în cartier, dacă vine un raid al celorlalți. Așa că ce ai nevoie? Nevoie de protecție. În societățile astea sunt foarte importante clanurile patrilineare. Eu, frații mei, deci toți copiii tatălui meu, împreună cu tatăl meu, frații tatălui meu, verii, noi să facem un grup de bărbați care să ne putem apăra animalele la comun. Și de asta este acest element de clan despre care desi vorbim. Noi în România nu avem clanuri, tocmai pentru că nu avem partea asta pastorală prea dezvoltată. Însă dacă ne gândim la, nu știu, Italia, Grecia, zonele muntoase, Maroc, seamănă foarte mult între ele, în chestiile astea, pentru că au acest element care la origine vine din ecologie. Deci o partea asta de ecologie. Ecologia, la rândul ei, determină și istoria. Și aici venim la partea de ce istoria este, într-adevăr, contribuie la partea de neîncredere. Și chiar o chestie asta, într-un fel, termină cartea, pentru că noi avem o imagine, ne gândim despre neîncredere, vedem că e un lucru rău, ar trebui să-l depășim, să creăm încrederea, dar în același timp, neîncrederea este, se oferă siguranță.
O formă de autoprotecție.
Exact. E la fel ca...
Stai în alertă și îți păzești exact. Fundul, ca să
exact.
Spun așa.
Poate că produce bariere, limite pentru creștere, dar măcar te ferește de scenariul cel mai rău. La fel cum, nu știu, deseori auzim, nu știu, e un lucru care pe mine mă face să mă gândesc, ar trebui să nu mai avem anxietate, să nu mai avem frică în discursul acesta de dezvoltare personală, depășește-ți fricile. Eu în mintea mea și cu gândire evoluționistă mă gândesc că sunt noi, ăștia care suntem în viață, suntem urmașii a sute mii de generații de organisme care au avut frică, care le-a fost frică. Pentru că cei care nu au avut frică, au murit, au dispărut, nu și-au lăsat genele mai departe.
Da.
Frica există, are un rol acolo. La fel și neîncrederea. Te protejează de pericole. Și aici vedem, dacă vedem istoria și acestui stat, și a zonei, și poate chiar a regiunii, vedem că ce avem? Avem o instabilitate politică, schimbări de regim. Merg în spate, avem perioada comunistă, post-socialistă, perioada comunistă înainte, perioada interbelică. Multe schimbări, schimbări de iar sisteme politice deseori extractive, care nu veneau să ajute țara, nici din potrivă, să-i mai taxeze,
exploateze.
Exact.
Birurile.
Boieri, arendași. De asta, de-a lungul istoriei, celula care a supraviețuit a fost gospodăria, familia, pe acolo te puteai baza. De asta cumva...
Atât foarte granulat, adică
exact.
Nu o comunitate.
Nu o comunitate, pentru că, și aici e o discuție slabă, un element pe care trebuie să spunem că l-a adus perioada comunistă sau totalitară în general, ca toate sistemele totalitare, încearcă să fragmenteze populația. De ce? Pentru că dacă oamenii ar avea încredere unii în ceilalți, apare o formă de rezistență.
Da.
În perioada comunistă, toate chestia asta de securitate, de delațiune,
turnători,
exact. Toată această temere a dus la această fragmentare a oamenilor. Și temerile erau, bineînțeles, justificate, pentru că, nu știu, dacă aveai boală pe cineva, îl raportai că a crescut un porc, că l-a vândut, și venea miliția și făceai pușcărie. Am documentat câteva cazuri. Și toată această istorie de lungă durată, faptul că nu a fost un sistem a ceea ce se numi ordinea statului de drept. Că te poți duce undeva în justiție să știi că îți poți apăra drepturile. Aceste asimetrii de putere pe care le aveau, care existau în societate între cei bogați, cei cu acces la stat. Toate lucrurile astea, evident, au creat, au dus la sedimentarea ceva unei stări de neîncredere ca protecție. Și este un studiu pe care l-am citat undeva. Există o diferență între două sate, care unul dintre ele istoric picase în Bucovina, iar celălalt în Moldova istorică. Un studiu similar a fost făcut și în Ucraina, tot așa o zonă din Ucraina care fusese în Imperiul Austro-Ungar și o zonă care fusese în Imperiul Țarist. Și amândouă studiile astea arată cam același lucru. Deși au trecut foarte mulți ani de acolo, de atunci, nu știu, 2, 3, 4 generații, încă se văd diferențe de încredere. Cei care erau în Imperiul Austro-Ungar au ceva mai multă încredere în ceilalți. Iar economiștii care au făcut acest studiu spun că se datorează faptului că dacă tu știi că există undeva acolo o instituție.
Autoritate, lege.
Lege, exact. Că dacă, nu știu, cineva te înșeală într-o tranzacție,
îți
ai unde să te duci.
Dreptatea.
Exact. Atunci, dacă toți oamenii încep să ai multă încredere, nu mai trebuie să te ferești tot timpul, să-ți faci singur dreptate. Și atunci oamenii devin ceva mai deschiși. În partea cealaltă, unde sunt regimuri extractive, fie că era de Imperiul Otoman sau Imperiul Țarist, oamenii au mai puțină încredere. Și chestia asta se moștenește. Evident, se schimbă, nu e ca un fel de marcă genetică care nu se va mai schimba niciodată. Doar că durează până lucrurile se schimbă.
Am înțeles. Uite, pe noi ne interesează în contextul nostru gradul ăsta de încredere, pentru că în lumea modernă performanța o facem colaborând. Vrem în echipele noastre ca oamenii să aibă în primul rând încredere unii în ceilalți, ca să colaboreze și să ajungă la starea ideală în care nu le mai este frică. Adică renunță. Sunt deja studii în care arată că organizațiile cele mai performante au un grad înalt de siguranță psihologică, în care oamenilor nu le este teamă că ceilalți o să râdă de ei, că o să le respingă ideile, că o să izoleze, toate lucrurile astea. Care sunt pașii pe care ar trebui să-i facem, lucrând cu români, da, în a construi, în a ne lupta cu acest fenomen? Că oamenii vin din familiile lor cu o astfel de cultură, vrem sau nu vrem, da? Și cum facem? Pentru că ne reușește, noi în organizații reușim. Ce facem bine? Cum construim această încredere? Cum îl facem pe oameni să lase temerile la ușă? Sau să le lase acasă? Sau în mediul unde în continuare au nesiguranță?
Și mai mult decât temere, un alt cuvânt care ăsta va rezona probabil în modul nostru românesc să fie, este rușinea.
Aha.
Chestia asta că dacă ai greșit ceva, ți-e duce buhul, ceilalți. Asta este un lucru, într-adevăr, care apare în societățile noastre și în societățile țărănești în general. Faptul acela că ce contează este ce se vede. Mai mult.
Da.
Și deseori este decât să... Exact chestia care spuneam, să nu ieși. Dacă încerci ceva și nu-ți iese în lumea asta, că imediat începe să vorbească lumea. Aude că a încercat Doru ceva, se râde de el și atunci chestia are un efect, într-adevăr, conservator asupra inovației, asupra încercării de a face lucrurile altfel. Și apare poate o formă de stagnare. Pentru că altfel, chiar dacă toți facem ceva ineficient, dar măcar cât timp toți îl facem ineficient, nu o să fii tu sau eu, nu o să fie unul scos în față. Aici, în organizații, probabil că depinde foarte mult de exemplu care vine de sus în jos.
Ok.
Aici întrebarea este...
Ce fel de leadership ai și ce fel de reguli stabilește organizația aia?
Și dacă chiar liderii poate arată... Însă întrebarea, iar probabil că este și un fel de joc din acesta ca între pistolari, cine arată primul vulnerabilitatea? Pentru că dacă leadership-ul vine și el cu ideea de, ok, ce exemplu dă și dacă liderul spune că este ok, liderul este perfect, cum e, șeful e șef și în
în pielea
nu
goa.
Greșește, exact, nu greșește, n-a făcut niciodată nicio greșeală, atunci înseamnă că ăsta este standardul, norma care este impusă. Și atunci nimeni...
Oamenilor le va fi frică să greșească. Frică.
Exact. Asta înseamnă că greșeala se sancționează. Evident, există acolo o linie fină între a arăta că a greși este omenește, se întâmplă, și a tolera un nivel de erori care la un moment dat, evident, se ducă în business, nu...
Evident. Aici e clar că trebuie să penalizezi eroarea intenționată.
Exact. Sau și să... o repetare cronică, să zicem, a unor anumitor erori. Dar... Evident, o anumită marjă de eroare și care să vină de sus în jos, asta poate să schimbe într-o... Pentru că ce este foarte important de înțeles, oamenii deseori aveam această impresie că schimbarea vine la nivel individual. Dacă eu voi fi altfel, pot să schimb lumea. Ori asta este complet fals. Lucrurile când se schimbă, oamenii ar vrea să zic, doamne, eu vreau să nu mai fie rușine. Dar eu trebuie să fiu convins că și toți ceilalți vor face la fel ca mine. De asta trebuie cumva să fie ceea ce în psihologie se numește coordonare. Informație comună pe care toți avem. Eu știu că tu știi, tu știi că eu știu, eu știu că tu știi că eu știu. Avem toată această informație, toți o avem și zicem, ok, din momentul ăsta avem o altă normă și toți oamenii vor fi de acord să treacă de la un nivel în care, ok, ne teme de greșeală, ne este tuturor rușine, la o altă chestie, dacă sunt siguri că toți ceilalți vor face chestia asta. Pentru că altfel se gândesc, ok, nu o să fiu eu singurul care o să riște și care să zice în engleză, stick his neck out, pentru că capul, că ce se pleacă, sabia nu-l taie. Și de asta cumva vine din zona de, ok, nu doar un singur lider, dar șef, ci zona, să zicem, de management, care ei între ei după aceea arată ce se întâmplă jos. Pentru că altfel să trimiți angajații în workshop-uri și ei singuri se au dezvolte, mi se pare că, iarăși, pentru că nu este credibil. Show, don't tell.
Am înțeles. Ai vorbit despre jocul cu sumă nulă, despre filozofia asta pe care, din păcate, o vedem extrem de răspândită. Și aș vrea să o explicăm. Da, e vorba de întotdeauna într-o tranzacție cineva va fi fraier. Da? Adică cineva va pierde, cineva va câștiga. E exact ce vedem acum la Donald Trump. Și este stilul lui de... Am văzut inclusiv în cartea lui despre negocieri, totul la el este o victorie. Și e o victorie când îți umilești partenerul. Când l-ai făcut pe fraier, ca să spun românește. Da? Ori, treaba asta, în cultura muncii, este o prostie.
Destructivă.
Este destructivă. Nu o să ajungi să faci performanță dacă mereu îți vei pune problema să eu să câștig și celălalt să piardă. Varianta cealaltă este jocul cu sumă pozitivă. Da? Adică, hai să vedem cum facem încât să fiu și eu mulțumit, să câștig și eu, să câștigi și tu. De ce stăm blocați în jocul ăsta cu sumă nulă?
Acum, primul trebuie să spunem că există unele jocuri care n-au cum să fie decât cu sumă nulă.
A, sigur că da.
În mod obiectiv, nu se pot schimba lucrurile. Ceea ce spun în care, de exemplu, împărțirea pământului este un joc cu sumă nulă. Dacă ai 10 hectare de la părinți, sunt 3 frați, nimeni nu poate să câștige mai mult decât dacă cineva pierde. Trebuie să întrebi cum se trece de la aceste... Dacă nu anumite jocuri cu sumă nulă, pot fi transformate în jocuri cu sumă pozitivă. Și iarăși în jocul cu sumă pozitivă, ca să poți să treci de la un echilibru la altul, iarăși e nevoie de această coordonare între parteneri. Cel mai bun exemplu este diviziunea muncii. Dacă, de exemplu, amândoi facem două lucruri de care avem nevoie și eu mi le fac separat și tu ți le faci separat. Dar noi ne dăm seama că am putea să ajungem într-un joc cu sumă pozitivă dacă eu mă specializez într-o chestie și tu te specializezi în cealaltă chestie.
Și facem un schimb și calitatea mea crește, calitatea ta crește.
Și amândoi avem de câștigat. Însă eu trebuie să fiu sigur că dacă eu mă specializez...
Tu îmi vei da acele lucruri și eu la fel să promit că să fii sigur că eu pot să-ți ofer.
Și ceea ce nu este termenul acesta și care cumva... de interdependență. Momentul în care... Deci, când ajungem în jocul cu sumă pozitivă, când eu îmi dau seama că binele meu depinde într-o mare măsură de cât de bine ți este ție. Faptul că... Ce altă caracteristică mai au jocurile acestea de cei cu sumă pozitivă? Că sunt jocuri cu orizont de timp ridicat. Pentru că uneori dacă jucăm pe termen scurt, poate să arate ca un joc cu sumă. Am împărțit, eu am câștigat, cum este Trump. Nu, eu nu cred că el a făcut tranzacții repetate cu aceiași parteneri.
Nu.
Rar. Nu. Fiecare aici, acum am câștigat, am pierdut. Ceea ce probabil în anumite business-uri, probabil că funcționează și sau în anumite zone sociale. Însă multe dintre aceste chestii sunt bazate pe interdependență. Pe faptul că, și asta, de exemplu, este o filozofie de business care în Europa, mai ales în nordul Europei, există. Faptul că deseori nu-mi las un partener comercial să intre în faliment. Poate chiar eu pierd pe termen scurt, îl susțin, pentru că știu că pe termen lung, în 5, 10, 20 de ani, eu să am nevoie de acel partener. Deci dacă el intră în faliment, pierd, poate acum pe termen scurt câștig, cumpăr de la cineva mai ieftin, dar dacă dispare de piață, mie pe termen lung o să fie mai greu. Evident, asta presupune o stabilitate. De asta, acum, în domeniile care se schimbă foarte rapid, este greu să-ți dai seama ce fel de relații poți să stabilești pe termen lung. Dar în industriile mai stabile și cu grad ridicat de complexitate, jocurile, în general, nu mai sunt cu sumă nulă, sunt cu sumă pozitivă. Evident, iarăși, trebuie... nu prea există rețete genice, pentru că fiecare industrie diferită, fiecare relație este diferită. Însă, iarăși, în relațiile de muncă, este această percepție că este un joc cu sumă nulă, care poate să fie între angajați, ceva de genul. Dacă altcineva, un coleg de-al meu, o duce mai bine, are, nu știu, este mai vizibil, are mai mari reușite, cumva eu scad. Care iași, depinde foarte mult de modul în care și managementul și cultura organizațională transmite lucrurile astea. Dar trebuie să zic cumva că reușita unui anumit individ este ceva care duce la binele tuturora, dispare această, nu știu, invidie sau această, acest tranzacționalism pe termen scurt. Deseori când se încurajează acest tip de cutthroat competition, atunci angajații ajung să concureze mai mult unii cu ceilalți decât pe piață.
Ai distrus orice șansă pentru colaborare.
Exact.
Da.
Exact.
Adică e clar, se vor urâ și vor încerca să se saboteze. Nu neapărat să facă ei mai multă performanță, dar măcar să îi desumfle roata celuilalt, ca să nu ajungă el acolo.
Și aici e destul de important cam cum sunt sistemele acestea reputaționale. Noi ținem foarte mult la reputație. Că este una dintre chestiile...
La reputație în sensul la ce cred ceilalți despre
exact.
Noi.
Exact. Poate... Noi știm despre noi înșine ceva, dar noi ne dăm seama că mult mai important este ce cred ceilalți. Sunt studii care arată că oamenii, la ce ar sacrifica oamenii, ca nu cumva cineva să știe despre ei în mod fals, de exemplu, că, nu știu, au violat un copil, de exemplu. Sunt oameni care spun că preferă să se sinucidă decât, fără să fie acesta adevărat. Dar dacă lumea ar crede chestia asta și nu ar avea cum să contrazică, iar prefera să se sinucidă. Așa de puternică este chestia asta. De asta noi suntem foarte atenți cu ceea ce cred ceilalți despre noi. De aici apare această parte a rușinii. Un mediu care creează perverse incentives, nu știu cum să le spun, motivații perverse, reputaționale, în care contează ce se vede, nu neapărat ce este cu adevărat, va duce la tipul ăsta de competiții pentru statut și, iarăși, statutul este un bun pozițional, cum se zice. Nu este absolut, ci este relativ la ceilalți. Eu pot să-mi crezi în statut fiind eu mai bun sau coborând-te pe tine. Și dacă eu nu reușesc să fac chestia asta, atunci alternativa va fi să-i cobor pe ceilalți.
Bun. Atunci, ca să construim echipe în care există încredere, avem nevoie așa de niște reguli foarte ferme și clare și care să se respecte continuu, dar niște principii pe care ni le asumăm
și
cu toții.
Echitabile, care să fie,
și corecte.
Și care să fie înțelese de către toți ceilalți înainte de a începe jocul, astea sunt regulile și să fie de acord că sunt echitabile.
Și să le cunoască și să le înțeleagă sensul.
Exact.
Bun. Apoi, o grad de vulnerabilitate, adică hai să acceptăm greșeala pentru că este omenească, hai să penalizăm greșeala dacă este intenționat, dacă este un comportament stupid,
exact.
Da? Ce ar mai fi aici? O corectitudine în relația cu absolut toți?
Clar, da? Asta e o chestie foarte importantă care distruge orice fel de motiv. Momentul în care se simte, și aici poate e o chestie în care putem să ne întoarcem puțin în cultura românească, dacă există favoritism sau nu. Aici este iarăși o chestie naturală noastră. Noi în mod natural ne căutăm aliați. Ne căutăm aliați. Relațiile personale sunt mai bune decât cele generice. Adică una este să știu că există un set de reguli și alta este să știu eu sigur că am eu omul meu acolo. Asta vedem deseori în organizații. Leadership-ul dorește să aibă trust is good but control is better. Dacă știi că ai anumiți oameni cheie asupra cărora te poți baza pe ei, e chestia asta îți dă puterea asupra organizației. Și este cumva o tendință naturală de a controla organizațiile așa. Pe de altă parte, în momentul în care se percepe că există o formă de favoritism, cei care nu sunt în aceste poziții se vor simți nedreptățiți. Și atunci aș dau seama, sau pot să aibă percepția adevărată sau nu, că sunt două seturi de reguli. Una, ca zic așa, pentru neamuri și una pentru ceilalți. Când spunem neamuri în mod simbolic, oamenii care se știe că poate au o relație dincolo de business, ca o relație personală, care, iarăși, deseori poate să ungă rotițele instituționale, atât timp cât nu este percepută ca fiind o chestie de relație privilegiată. Pentru că în momentul ăla, toate regulile care sunt expuse, generale, abstracte, colapsează.
Pierd din importanță, exact. Dar nu le mai crede nimeni.
Exact.
Adică contează mai mult pila,
exact.
Pe CRU, da? Pila, da. Cunoștință, relațiile, decât principiile.
Și asta vedem în organizațiile în stat, unde deseori, oamenii deseori se gândesc că pila este doar chestia de a-ți angaja rude, prieteni pentru a-i avantaja. Este și chestia asta pe de o parte. Dar celălalt aspect este că îți angajezi oameni pe care te poți baza. Oameni care știi că nu te vor sabota, oameni care știi că nu te vor trăda. Sigur, cu care împreună poți să faci și chestiile mai puțin formale din organizație. Însă știi sigur că poți să controlezi organizație prin oamenii care sunt cumva datori sau față de care ai partea asta dincolo de muncă. Probabil că cu cât este mai multă transparență, exact cum ai spus tu, a regulilor, probabil că și atunci unde business-ul este mai ușor cuantificabil, în care este mai clar care sunt competențele, cine a greșit, cât a greșit, ce are pe noastră, cu atâta partea asta personală devine mai puțin importantă. Dar tendința asta a noastră există tot timpul, de a ne căuta și mai mult, asta mai, a fost un lucru pe care l-am mai auzit în relația românești, faptul că deseori chestii foarte mici, subtile, pot să ducă la cuseaua de mici coaliții, care pot să fie pe bază de gen, faptul că poate exista, iar depinde foarte mult de la industrie la industrie, dar în unele industrie genul contează, bărbați, femei.
Da.
De deseori poate să apară și o chestie regională. Oameni care au care sunt născuți în oraș urban, ca zic așa, versus cei care, sigur, au aceeași educație, ajung în același loc, dar
vin de la țară.
Vin de la țară, sau într-un oraș mic sau din provincie. Iarăși se creează un mic clivaj. Sau de regiuni. Iarăși o chestie importantă, poate una cea mai importantă chestie în România, în momentul de față, clivajul între generații. Pentru că noi clar există oameni care au 50 de ani și oameni care au 30 de ani sunt în universuri, mai ales în zona, chiar și în zona corporate, au experiențe de viață complet diferite. Da. Unii care au experiența comunismului, chiar și câțiva ani, care contează, ceilalți pentru care este o poveste foarte diferită, expunerea, gradul de digitalizare. Și în alte țări există această diferență între generații, însă cred că la noi este mai accentuată. Și acolo, iarăși, cu cine colaborezi? Colaborezi cu oamenii cu care ai acele afinități culturale, care, cu care nu trebuie să te explici atât de mult.
Simți că sunteți la fel, asemănați.
Exact, și rotițele simți și la mult. Toate aceste mici elemente pot să construiască într-o mare organizație sub-organizații, coaliții, cum zice așa.
Da.
Oameni care se înțeleg, care se înțeleg mai bine, care au ceva în comun, care, sigur, asta poate, uneori poate să ajute să lubrifieze interacțiunile alea, dar poate să ducă și la ce se numesc bisericuțe, care la un moment dat pot să intre în conflict pentru resurse, pentru statut, pentru reputație. E greu de văzut. Tendința naturală există întotdeauna. Întrebarea este, și apărat că aici nu este o rețetă universală, în ce, dacă ele pot fi puse la muncă să fie funcționale și cum se poate preveni ca să nu apară clivaje în interiorul organizației care să o rupă sau să o facă disfuncțională.
Aș vrea să explorăm un pic acum relația dintre sărăcie, bunăstare și neîncredere. Și întrebarea mea este asta. Este sărăcia o cauza neîncrederii și este neîncrederea un producător de sărăcie? Este bunăstarea o formă de construire de încredere sau de creșterea nivelului de încredere și este încrederea o formă de a genera bunăstare?
Răspunsul este da la toate, însă hai să le luăm pe rând.
Da.
Sărăcia creează neîncredere, bogăția creează încredere, da. Dar efectul este unul pe termen lung. Nu e o chestie imediată. Aha. Există o perspectivă foarte, foarte interesantă, că se numește istoria vieții și nu atât de multă, și atât sărăcia sau deprivarea, cum ar fi tehnica, când în special instabilitatea în primii ani de viață ai oamenilor, creează o anumită, să zicem, matrice comportamentală care pare să fie stabilă de-a lungul vieții. Oamenii care cresc în medii deprivate, schimbări, instabilitate familială, război, mortalitate ridicată, chiar și în special partea asta de fluctuație. Unor este bine, altor este rău. Aparent există o formă de adaptare a organismului la un asemenea mediu. Practic te naști, primii ani de viață primești informații despre cum arată mediul și se, ca să zic așa în termen software, se instalează un fel de BIOS care îți spune, ok, mediul este instabil, nu te poți baza pe chestii pe termen lung, trebuie să fii tot timpul în alertă, prinde oportunitățile când le ai, pentru că mâine s-ar putea să nu mai fie, nu avea încredere atât de mult în relație pe termen lung, ci uite-te acum, aici și acum ce poți să faci. Și ceea ce se numește short-term orientation, orientare pe termen scurt, care duce la o constelație de comportamente, începând, care pleacă de la apetența către risc versus, până la comportament sexual, de exemplu. Și care este, din nou, adaptativ într-un mediu instabil. Pentru că când mediul este instabil, nu este rațional, din putere biologic, să ai o strategie pe termen lung. Uh-huh. Eu, de exemplu, investesc în educație, investesc în mine, dar dacă mâine toate lucrurile s-au schimbat, la ce? Adică am investit foarte mult degeaba. E, invers, când mediile este stabil și afluent, vedem că oamenii au orientare pe termen lung.
Da.
Investesc mai mult în ei, au mai mult grijă în ei, nu își asumă riscurile acestea cu șanse foarte mici de reușită.
Nu caută să dea tunuri.
Nu, exact. Sunt oportuniști. Exact. Își construiesc o reputație de oameni competenți și de încredere pe termen lung. Au încredere în ceilalți. Tolerează, iarăși, dezechilibre. Pentru că noi când cooperăm pe termen lung, nu o să fim tot timpul
egali.
Exact.
Sigur.
Uneori, poate o perioadă mai lungă, eu o să fiu ție dator. Câtă răbdare au, iarăși, este foarte grea, cât de multă răbdare au cu anumite lucruri. Dar de asta spuneam că există o inerție, pentru că mediul se poate schimba, poate să devină bogat, să existe bunăstare, să existe resurse, afluență, dar cineva care, de exemplu, vine dintr-un mediu de privat, încă va mai trăiește într-un fel cu acel program instalat și care aparent nu se schimba de mult de-a lungul vieții. Deci, practic, am putea spune că vedem la generația următoare efectele bunăstării. La fel, cum cineva, de exemplu, poate să fie crescut într-un mediu stabil, afluent și să ajungă într-un mediu dur și el totuși să investească pe termen lung, chiar dacă s-ar putea să nu fie bine chestia asta. Deci de asta vedem că... De ce se vede chestia asta? Vedem în studii istorice. Unele care mie îmi plac cel mai mult sunt cele care arată cum apare ideea de iubire romantică în istorie și care este corelată cu îmbogățirea societăților. Deci, practic, iubirea romantică, cavalerească, cea pe care vedem,
poezie,
dragoste,
da,
exact,
așa?
Un cavaler care iubește o prințesă și care face nenumărate chestii pentru a-i câștiga.
Gestul, generozitate.
Exact, și este pur, cast, nu este oportunist. Uh-huh. Ele apar în momentul în care societățile, atât europene, cât și cele din Asia de Est, chineză,
descoperă bunăstare.
Trec peste un nivel de bunăstare. Aha. Exact. Când depășesc la îngea. Și mai mult, când au perioade în care sărăcesc, în care sunt războaie, sunt conflicte, ceva, se reduce. Sunt analize de corpus de texte. Și vedem cum poeziile acelea romantice, în perioadele dure, scad. Iar se îmbogățesc, iar apar. De asta vedem. Societățile în care viața este dură, sărăcie, război, nu prea există așa de multă iubire romantică. E, să zicem, o parte mai de, să zicem, sexualitate mai evidentă, mai oportunistă, competiție mult mai ridicată, mai puțin Romeo și Julieta. Uh-huh. Romeo și Julieta nu erau copii de nobili, familii foarte bogate, aristocrate. Și de asta vedem că există, ca spuneam, un cerc vicios de sărăcie, neîncredere. Neîncrederea, evident, reduce oportunitățile de colaborare, care păstrează sărăcia, și un cerc virtuos în care afluența duce la încredere. Acum, cum pot fi ele, cum putem să trecem de la unul la celălalt? Asta este întrebarea de million dollar question. Nimeni nu știe exact. Sunt unii care spun că este vorba de instituții. Unii care spun că este vorba iarăși de ecologie. Inclusiv creșterea sau scăderea temperaturii globale poate să ducă la nevul mediu adus la perioade de foamete sau, din potrivă, la perioade de afluență. Invențiile, inovațiile. Cu siguranță, un element important sau băcat la ceea ce putem să acționăm sunt instituțiile. Uh-huh. Instituțiile, practic, regulile jocului. Cum jucăm. Și iarăși, nu instituțiile, și instituțiile reale,
adică
nu cele
instituții
formale.
Instituții funcționale.
Orice, noi și mâine putem să punem, să luăm, ca zic așa, toate normele care există în, nu știu, în Danemarca și să le copiem. Superb, pe hârtie. Instituțiile funcționale, adică instituțiile reale. Ceea ce oamenii chiar cred că ceilalți cred, ca zic așa, tipul ăla de...
Da.
Care să regule jocului cu adevărat. Și care se schimbă greu, și astea țin de anumit nivel de dezvoltare, de anumit nivel de complexitate socială, pentru că, iarăși, tipul ăsta de norme de încredere sunt clar corelate cu diviziunea muncii. În momentul în care eu depind de ceilalți, de ce ca să mă întorc la carte foarte puțin, gospodăria țărnească tradițională are acest principiu al autarhiei. să te descurci, orice ar fi, să te descurci singur, să nu depinzi. Sigur, dacă poți să mai intri în relații cu alte familii sau cu comerț, asta e bine. Dar, în cel mai rău caz, să fii sigur că ai ce să mănânci, ai unde să dormi, ai cum să te îmbraci, fără să depinzi de ceilalți. Și asta e cum a rămas în această idee a gospodarului. Gospodarul e cel care are de toate. Care nu merge să împrumute, să ceară de la nimeni. Ceea ce înseamnă că este afluent și, asta e fără, independent. Însă, societățile complexe sunt cele în care suntem, din potrivă, suntem extraordinar de dependenți de ceilalți.
De ceilalți.
Eu unul nu știu să fac decât o singură chestie pe care o fac foarte, foarte bine. Dar în rest, pentru tot ce e în jur, tehnologie, mâncare, haine, depind de ceilalți. Și acelea, instituțiile de cei funcționale sunt cele care apar cu această diviziune a muncii. Dar asta evident în industriile care sunt complexe, cum este IT-ul, unde există foarte multă specializare, acolo există această încredere, sau este nevoie de această încredere și care cumva și apare pentru că, iarăși, sunt industriile destul de afluente, cu oameni destul de, să zicem, educați sau care au avut în spate o istorie cât de față de restul populației.
Cu niște sisteme de principii foarte clare, cu niște reguli.
Da.
Ok. Lucrăm cu români. Adică cu acest grad redus de încredere. Am văzut două orientări la manageri. Sunt unii care vin și spun, oamenii trebuie să-mi câștige încrederea ca să le acord. Pe de altă parte, îi văd pe ceilalți care spun, le dau de la bun început, necondiționat, încredere, pentru că astfel obțin mult mai multă performanță. Cum vezi tu lucrurile astea? Care ar fi formula? E o regulă? Depinde de mulți alți factori treaba asta?
Eu sunt puțin sceptic că există partea de încredere totală de la început. Cred că este o chestie care sună bine. Poate o chestie pe care e bună să o spun ca să încurajezi oamenii chestia, dar noi nu prea suntem așa. Adică de obicei încrederea se câștigă. Și mai există acest proverb, nu știu, cred că olandez este, că încrederea vine pe jos, însă fuge călare.
Aha, deci dispare repede.
Foarte repede se construiește încet. Acum, evident, când vorbim de acest domeniu, de ce spuneam de această complexitate, oamenii când vin într-o corporație în domeniul acesta, informația este nu e tabula rasa. Au, să zicem, poate diplome, unele dintre de la universități, facultăți care sunt, au în spate un CV, sunt anumite lucruri pe care te bazezi. Că nu e o încredere oarbă, nu ai venit de pe stradă, ai intrat și ți-acord încredere. Sigur, pleci de la un anumit nivel de încredere, pe care după aceea, evident, iarăși, îl poți crește, îl poți ca, dar te bazezi pe un sistem epistemic de informații. Referințe, teste, vezi ceva despre persoana respectivă. Ce aș fi eu curios este dacă oamenii se referă la bunăvoință sau se referă la competență. Pentru că sunt două lucruri diferite.
Da.
S-ar putea ca unii, când se referă, cred că cel care pleacă de la ideea aceea de le dau încredere, să se referă la bunăvoință.
Da, adică au o intenție,
o intenție bună. Exact. Aici e o chestie, bunăvoința este mai greu de detectat decât competențele. Competența mai ușor de testat, într-un fel. Se vede proof in the pudding, dacă cineva
da.
Bunăvoința, cineva poate să fie binevoitor acum, dar la un moment dat să-i se schimbe circumstanțele și să nu mai fie. Eu nu pot să știu exact ce este în mintea ta și ce dorești. Poate că doar vrei să arăți că ești binevoitor. Partea cealaltă de... și s-ar putea ca cel care spune că la început este că oamenii trebuie să-mi câștige încrederea, s-ar putea acolo că acea persoană se refere mai repede la competențe. Că vrea să vadă competențele pe baza căruia... Pentru că noi, în general, când plecăm, nu plecăm nici cu o încredere totală, nici cu o neîncredere totală. Întotdeauna este calibrat. Deseori, nici nu ne dăm seama cum o facem, pentru că ne dăm seama după anumite elemente. Chiar, sunt sigur că arată că ne formăm o imagine de încredere sau de neîncredere în câteva fracțiuni de secundă înainte să ne dăm seama conștient că avem sau nu încredere într-o persoană. După forma feței, după cum se mișcă, după chestii care arată că sunt, de exemplu, similar cu noi, grup etnic sau că vorbesc la fel sau că au ceva cu care ne putem identifica. Chestia de la început se creează. Ei, după aceea, întotdeauna încrederea este adaptată bayesian, ca să spun așa. Pleci de la o anumită, de o anumită probabilitate și crește sau scade în funcție de experiență. E interesant, mi se pare interesant aceste două modele de manageri. Cred că sunt totuși niște extreme, probabil, niște ideal tipuri. Cred că fiecare dintre ei, cred că mai repede este ceea ce vrea să spună managerul, să se prezinte celorlalți. Și probabil, că cel care spune că încrederea trebuie câștigată, este probabil și acest stil de leadership mai power-oriented, într-un fel.
Te-am văzut într-o carte și vreau să te întreb ce părere ai tu despre, am vorbit despre vulnerabilitate și într-adevăr cumva liderul trebuie să arate sau primul să arate, uite, am făcut și eu greșeli. Ceea ce spune cartea aia este așa: liderul în primul rând trebuie să-i convingă pe ceilalți de competența sa și de puterea sa de cunoaștere și abia apoi să se manifeste vulnerabil. A, pentru că dacă ai început de la bun început, ți-ai pus sufletul pe masă, poți să mai fii tu competentul pește prăjit pentru că te-au clasificat. Exact. Deci e valabil
evident,
asta.
Evident. Nu, partea asta de vulnerabilizare vine după ce există această încredere. Practic, după ce se creează încrederea în competența și în, să zicem, hotărârea mea, aia trebuie clar, ăla este cumva fundamentul. Apoi partea de vulnerabilitate este acea extra încredere care vine și se adaugă. Însă nu poți. Partea asta de vulnerabilitate, că începem, poate sunt lucruri care sunt în relații personale, dar nu în business, partea asta de vulnerabilitate. Chestia aia vine ca un acel bonus de încredere care crește peste fundamentul ăla de putere și care nu-l invalidează. Însă, da, evident, nu începe cu partea de vulnerabilitate. Asta poate, nu știu, mai foarte Hollywood. Clar.
Ok. Cartea ta începe cu povestea, ai încercat inițial să lucrezi în diaspora, să lucrezi în construcții în Grecia cu o echipă de români. N-a funcționat, dar ai observat acolo și fenomenul ăsta e reclamat de foarte multă lume, că inclusiv afară, în străinătate, unde teoretic ar trebui să se ajute între ei oamenii, pentru că suntem români, ar trebui să ne ajutăm, nu se întâmplă. Dimpotrivă, vedem foarte multe secvențe. Eu am fost în vizită în Statele Unite și comunitatea de acolo, din New York, mi-a spus, dacă te încrezi în România, ai încurcat-o. Da. De ce se întâmplă treaba asta? De ce facem chestia asta?
Îți dau un exemplu pe care tocmai l-am aflat curând, tot cu muncitori români care sunt la muncă în Anglia. Cel care angajează, e un fel de antreprenor, are lucrări multe, face foarte mulți bani aparent. Sunt două povești despre el. Una mi se pare aproape greu de crezut. Are două case închiriate pe care le subînchiriază
angajaților.
Însă, nu știu, cred că poate a fost informația ajuns la mine distorsionat, pentru că părea că le-a luat chirie de vreo trei ori mai mult decât el încheia. Însă cealaltă care aia este cumva testată este faptul că le vinde și țigări de contrabandă, pe care le ia cu vreo 6 lire și lor le dă cu 10-11 lire. Deci, practic, mai face un profit.
Un ban pe spatele lor.
De ce? Pentru că de ce chestia asta? Pentru că ei sunt dependenți. Ei nu știu, au ajuns acolo. Unii nu au neapărat forme legale. Sau chiar dacă au, le e greu să găsească în altă parte să lucreze. Sunt dependenți de acest antreprenor. El le dă de muncă, da? El le dă de muncă, el le dă locuințe, el le dă țigări. Și pentru chestiile astea se comportă într-un fel, să zicem, ca un boier paternalist. Adică câștigă la fiecare pas de pe urma lor. Sigur, nu-i lasă pe drumuri, nu e vorba de o exploatare asta, dar mie chestia, și probabil că și ție, îți sună un pic ok, deci ei au încredere în el, iar el, nu știu, e de încredere oare? Nu-mi dau seama. El probabil că are o poveste care spune, păi, dar fără mine așa nu s-ar descurca. Normal că mai câștig și eu. E chiar moral că fac chestia asta. Însă, într-adevăr, nu putem da seama că poate, dacă i-ar ști limba și ar lucra pe un alt antreprenor, care nu este român, care nu-i ține cumva prins pe această afinitate culturală, s-ar descurca mai bine.
Pot să confirm asta, am un prieten în Belgia care a trăit exact aceeași situație, am vecinii mei care merg la lucru în Germania și povestesc exact aceeași situație. Deci dacă ajungi, în general ajungi prin într-o cunoștință, exact, prin cineva care deja s-a așezat acolo și, în general, cei care s-au așezat acolo profită de cele mai multe ori și îi fraieresc pe cei care sunt necunoscători ai jocului. Exact. Ceea ce cu siguranță nu construiește nimic durabil și dacă nu vrei o relație long term, ci gândești
oportunist,
să dai exact, lovituri după lovitură, este forma de a face lucrurile.
Bine, și aici aș mai spune o mică chestie. Este un lucru fascinant care, nu știu, poate există și în alte societăți sau în alte culturi, dar există și această self-fulfilling prophecy, această profeție auto-îndeplinită, că noi plecăm din start cu o imagine foarte proastă despre români, despre România. Avem și invers, avem un fel de xenofilie chiar desă. Deseori privim alte societăți ca fiind mult mai bune decât noi și noi vorbim foarte rău despre noi înșine. Cred că poate chiar mai rău decât ar trebui, că suntem chiar calibrați exagerat în partea asta de critică, care ne face și suspicioși unii față de ceilalți, și atunci poate chiar și aceste, să zicem, țepe sau aceste exploatări vin și din gândirea asta că dacă nu profit eu de pe urma lui,
o să profite el de pe mine.
O să profite mie, da. Așa că lasă, trag eu primul, ca să zic așa. Pentru că și există, și deseori am auzit această explicație la oameni care făceau cumva chestii care păreau clar, cumva, măcar imorale, dacă nu neapărat ilegale. Dar explicația era deseori, dacă nu o fac eu, o să fac altul. Sau dacă nu o fac eu lui, o să mă facă el mie. Și dacă plecăm de la ideea asta că toți suntem pistolari, atunci da, este rațional să tragi tu primul. Nu mi-e clar cum se poate ieși cumva din această tensiune reciprocă în care plecăm din start cu un scepticism, cred eu, mai ridicat decât ar trebui.
Spui în carte că inamicul suntem noi, în sensul că, de fapt, neîncrederea în ceilalți e din cauza faptului că știm că noi nu suntem de încredere.
Într-un fel, da.
Și cumva asta poate să explice ce spui. Adică eu știu că sunt... Da, hoț, țepar, șmecheraș, cumva profitor.
Dacă vine, dacă vine ocazia să fac asta...
Deci dacă eu sunt așa, sigur și ceilalți sunt.
Exact.
Sunt așa. Da, uite, m-aș duce un pic acum prin carte cu anecdotele, că sunt senzaționale poveștile tale. De exemplu, treaba asta de la cârciumă, cu faptul că își țin pachetul de țigări în buzunar și îl fumează pe ăla care și l-a pus pe masă. Unul care pune pachetul pe masă, îi iau țigările acelea, deși ei iau țigările...
Da, eu am fost ăla.
Te-au fumat pe tine, da.
Aici este și, să zicem, poate cârciumele sunt și un loc performativ, în sensul în care acolo și testezi un pic să vezi cât de bine se ține omul pe picioare, ca să spun așa, metaforic.
Da, da,
cât
da,
de bine se poate apăra. Încerci, testezi. Vezi un pic cine poate fi păcălit, cine poate fi un pic exploatat. E un fel de joacă, nu e în modul serios, nu e ca și cum contează atât de mult să iei o țigară de la unul sau de la celălalt, dar să vezi, să te simți așa un pic limitele. Și se vede un pic cam cine, adică foarte rapid se creează niște ierarhii. Iar, și este important, vorbim că sunt spații eminamente masculine, sunt doar bărbați și, în general, bărbații au această chestie de competiție. Acolo unde apar numărul mai mare, se vor începe anumite jocuri, iarăși pentru statut.
Da, da, competiție. Da. Povestești foarte faină asta.
E un fel de sport. Iar un sport destul de principal este chestia asta, cât de bine poți să te aperi. Dacă ești atent la ceea ce se întâmplă, să nu fii păcălit, să nu fii inclusiv, așa de important, componenta de protecție fizică, de violență, care este una, iarăși, din păcate, o destul de importantă într-o societate unde deseori trebuie să-ți faci dreptate singur.
Da, încrederea în instituții este slabă nu există.
Ba mai mult, există suspiciuni bine fondate, temeate, că cei puternici pot să comită tot felul de fapte, ajung chiar și la crime și vor scăpa pentru că au capacitatea să influențeze actul de justiție. Și din păcate, încă mai este cazul. Adică știam pe cineva, adică, și un caz, cineva foarte puternic și financiar și fizic și social, care probabil în mod direct sau indirect a fost responsabil pentru cel puțin vătămări, probabil chiar crime, și care este încă în libertate. Și ce transmite chestia asta social. Și iar poate și nu este real sau nu este real, contează că oamenii asta cred. Și dacă oamenii asta cred, atunci ideea este că might is right. Puterea are dreptate cine este puternic.
Da. Vorbești despre obiceiul ăsta al românului de a fura. Că noi spunem despre noi inclusiv treaba asta, că suntem hoți. Da? Și denigrăm poporul ăsta. Și o localizezi foarte tare în zona asta comunismului, când era proprietatea asta a tuturor și a nimănui. Da? Vine doar de acolo treaba asta sau are o importantă componentă și are cumva, e o formă de răspuns a românului care a fost jefuit de sistemul comunist, că au venit, i-au luat pământul, i-au luat animalele, da? Și după aia s-a gândit, stai să încerc să fac și eu treaba asta.
Sigur, dacă să ne gândim partea în mod particular chestia cu relația cu CAP-ul, practic furtul era modul prin care oamenii își făceau dreptate, adică se bucurau de roadele pământului lor care le fusese luat și ce primeau de la CAP era o chestie absolut mizerabilă, jignitoare. În momentul în care drepturile de proprietate sunt difuze, în care nu este clar cine deține ce, ce se întâmplă în momentul în care cineva atentează la proprietatea altuia. Ne întoarcem iarăși la instituțiile care pot să facă dreptate. Atunci furtul devine altceva, devine un fel de competiție pentru resurse și dacă eu pot să iau mai mult decât altul, inclusiv din ceea ce, dacă cineva nu poate să stăpânească ceva, nu se numește atât de mult furt, cât ar fi mai repede un fel de acumulare, care este iarăși legitimată prin faptul că dacă el ar fi putut, ar fi luat el de la mine. Ama, chestia cu furtul, că avem această, nu e neapărat înrădăcinată iarăși în noi chestia asta, nu-mi plac aceste
clișe,
stereotipuri, da? Pe care noi le avem despre noi, pentru că deseori ele sunt și un fel de scuză foarte ușoară pentru eșecurile noastre. E foarte ușor să dai vina pe un ADN cultural sau pe ceva asta. Asta este, nu avem ce face. Normal că fur, pentru că dacă toată lumea fură. Ce avem într-adevăr istoric, la nivel instituțional, este că dreptul de proprietate a fost difuz, sancțiunile sau protecția proprietății a fost foarte ambiguă și chestia asta istoric. Adică vedem din țăranii liberi care mergeau la domnitor pentru că un boier le-a luat din pământ și își cereau dreptate. Nu prea se făcea, depindea de cât de bine se avea boierul cu domnitorul. După aceea, toate chiar perioada după aceea, înființarea statului național, cât de mult acces aveau oamenii la sistemul de judecată, cât de drept era acesta, cât de mult înțelegeau, cât de multe resurse aveau pentru a plăti avocați și așa mai departe. Iar nenumărate realități. Partea aceea de exploatare, când primeau, Dobrogeanu Ghea descrie foarte bine în Neo-Iobăgia, tot acel stat formal, contracte de arendă cu obligații care deveneau din ce în ce mai apăsătoare, încât ajunsese condiția lor să fie mai rea decât atunci când erau țărani aserviți, iobagi. Totul fiind, evident, în sistem capitalist, ca să spunem așa. Apoi, statul comunist în care, iarăși, dreptatea era făcută în mod... depindea, evident, dacă era sau nu în acord cu ideologia sistemului. Și, evident, mai destructiv pe termen scurt, acei primi ani după Revoluție, în care... Pe de o parte, toată lumea se judeca cu toată lumea, nimeni nu avea încredere că judecători, procurori sau polițiști sunt cinstiți. Din păcate, cu motive destul de justificate pentru chestia asta. Și din nou, încrederea în sistemul de justiție, chiar dacă sistemul de justiție acum este bun, încrederea nu o să apară imediat. Ea o să apară după ce
generații.
Va fi bun...
O vreme
poate
îndelungată.
Generații, o vreme îndelungată. Nu, lucrurile nu se schimbă. Cel mai bine este ca un fel de restaurant. E un restaurant care la un moment dat are mâncare proastă. Sau să zicem, o lună de zile, toată lumea a făcut toxi-infecție alimentară acolo și s-a dus buhul. Faptul că acum are mâncare perfectă și bună, nu înseamnă că toată lumea...
Se va înghesui să meargă acolo.
Va dura, va trebui mult timp să aibă mâncarea aia bună, pentru că oamenii din nou vor mai merge, vor da că este bine. Nu... E foarte ușor să și un singur caz, de exemplu, de nedreptate în justiție sau așa mai departe, asta face să crește neîncrederea exagerat față de nivelul ăla. Este această idee scientifică, că noi avem informațiile negative, le primim mult mai ușor și sunt mai importante decât alea pozitive. Dacă știm un caz de procuror corupt sau de judecător corupt, ăla va cântări de 1000 de ori mai mult decât un caz, priviți un procuror care i s-a oferit mită și nu a luat. Da, ok, bine. Nu, că nu sunt egale, nu sunt echivalente. Uh-huh. De asta întotdeauna cazurile negative aruncă această, nu știu, pată neagră asupra întregului sistem.
Da. Demonstrezi în carte, și asta mi se pare foarte valoros și vreau să discutăm, că această neîncredere duce la pierderi economice. În sensul că vorbești despre situația cu laptele, da? Oamenii s-au obișnuit să își boteze laptele, ca să zic așa, adică bagă apă în lapte când predau laptele către colectori, pentru că au sentimentul că sunt păcăliți de colectori. Colectorii plătesc tot mai puțin pe lapte din cauza că îi bănuiesc pe oameni că îl botează.
Exact, și oricum și când îl testează. Asta este un lucru, de exemplu, care s-a moștenit chiar din perioada comunistă, pentru că oamenii trebuiau să predea frumoasele cote. Uh-huh. Exact. Și așa când predau cotele, era suspiciune din partea lor, ok, vin ăștia și hai să le facem reducere, să le facem pierdere. Ei știau că o să li se facă reducere, așa că din start ceea ce duceau era, nu știu, brânza cea mai slabă, laptele cel mai alterat și așa mai departe. Iar s-a această temere care s-a moștenit ulterior. Asta este, nu e o chestie, de ce neîncrederea, e un exemplu, sau fi, o teorie clasică a lui Akerlof, un mare economist, Lehman Markets. Piețele de bunuri a căror calitate este greu de depistat. Acolo fie exemplu mașinilor la mâna a doua. Este că în cazul piețelor de mașinilor de mâna a doua, pentru că sunt multe mașini care sunt vândute de fie de proprietari, fie de, să zicem, samsari, uh-huh, comercianți, care știu că au o rablă acolo. Da. Cel care o cumpără nu prea își dă seama dacă, nu știu, Opel-ul ăsta este o rablă sau este o mașină bună. Pleci la prezumția că, ok, probabil că este rablă, vrea să mă păcălească ăsta, așa că îi ofer un preț mic. Prețul fiind mic pe piață, eu dacă am acel Opel și este bun, eu nu pot să-l dau la mâna aia. Așa că pe piață vor rămâne doar rable. Asta creează o piață asta, care nu că neapărat disfuncțională, ci este la un nivel scăzut, datorită faptului că nu putem să evaluăm câte calitatea bunurilor. Nu avem calitatea. Uh-huh. Exact asta, însă aici vedem, de exemplu, cum anumite tehnologii ale sistemelor reputaționale rezolvă această chestie. Chestii gen Amazon, eBay, Airbnb, Uber.
Faptul că ce poți să faci recenzii.
Exact.
Asta?
Ele astea vând. Sistemul este, ceea ce vând este un sistem epistemic de stabilire a încrederii. Încredere bazată pe numere mari.
Da, da, da. Te uiți să vezi că are 150 de review-uri, exact, pozitive, înseamnă, bă, ai oarecum certitudinea, exact, că acel produs este bun.
Nu cât de multe pozitive. Ok, dacă sunt, era așa acea memă celebră cu, vezi, 50 de review-uri, 4,9, însă vezi 2000 de review-uri, 4,2, ăsta este.
Aha.
Da, cu cât sunt mai multe, cu atât ai certitudinea că nu poți vina. Și asta, evident, sistemul ăsta de reputație, asigură, pentru că nu putem, de fiecare dată, eu să-mi dau seama cât de bun este un șofer, un apartament, un bun, mă bazez pe ceea ce spun ceilalți. Nu o să cred doar ce spune vânzătorul, pentru că, evident, toată lumea vrea să-și laude marfa, însă, pe acest sistem de... Este, însă iarăși aici vedem cum asta a fost posibil. Dintr-o există sisteme reputaționale, bârfa e un sistem reputațional, însă aici vedem cum tehnologia a revoluționat complet comerțul în cazul ăsta și a făcut, a eliminat rablele, a eliminat furnizorii de produse de proastă calitate.
Da. Mai ai o anecdotă în carte, sunt multe, dar și asta mi s-a părut fascinantă, cum oamenii se transformă din necolaborativi în colaborativi atunci când dă norocul peste ei. În sensul că a fost o ploaie zdravănă, s-a rupt digul unui, unui crescător de pește, da, unei păstrăvării sau ce avea omul acolo mai sus și a venit pe apă mult pește.
Da.
Și oamenii au profitat de ocazie, dar au început să colaboreze și au împrumutat găleți, instrumente, ca să aibă cu toții să îi mănânce peștele acelui păgubit.
Da, nu mai avea cum să-l recupereze aseara.
Da, ok, ok. Deci, într-o astfel de ocazie, adică asta arată ce ai înțeles tu din asta?
Am pus această vinietă sau anecdotă pentru a arăta exact chestia că neîncrederea nu este o chestie care acolo înrădăcinată și care nu se poate schimba. Este o atitudine contextuală, dinamică, care răspunde la oportunitățile, riscurile și costurile cu care oamenii se confruntă. Oamenii, evident, pot să colaboreze când este vorba de ceva. Iar ca să dau un alt exemplu, chiar și în societățile, exemplu, cu încredere foarte redusă, există mafie. Deci chiar și infractorii sau criminalii au nevoie de încredere în ei ca să coopereze, deși trebuie să zicem în mafia n-ar exista, mafia siciliană sau cea înapoi, n-ar exista sau în Dragheta, fără încredere foarte ridicată.
Dacă ar fi,
exact. Chiar de la Adam Smith știm chestia asta, că și hoții trebuie să aibă încredere unii ceilalți ca să poată să atunci când există oportunitatea de colaborare, când oamenii văd că există costuri tranzacționale reduse, că în cazul era foarte simplu. Acolo era resursa, știai că dacă singur poți să prinde atât, dacă colaborăm mai mulți, prinde mai mult, era evident. Problema este că colaborarea este rare ori atât de simplă. Colaborarea, cooperarea este complexă, este greu de apreciat cine cât a contribuit, cum trebuie să se distribuie rezultatele cooperării. Elementul ăsta temporal, pe termen lung. Dar oamenii pot să colaboreze. Înseamnă că nu există ceva acolo în ei care îi va face să nu coopereze sau să fie suspicioși, orice ar fi. Că este motive întemeiate în trecut să fie vigilenți? Clar. Că condiții istorice, de mediu, de biologice, politice, i-au făcut să fie sceptici în bunăvoința celorlalți, clar, dar iarăși au avut motive justificate. Cum asta vreau să închei, poate e un lucru care nu știu, mi se pare mie că în imaginea noastră despre noi avea acest stereotip, această pecete a românului, exact cum ai spus tu, hoț, parșiv,
leneș
și mai departe. Eu vin dintr-o altă perspectivă în care mă gândesc că toți oamenii au motive bune pentru a face ceea ce fac. Motive rezonabile. Sigur, nu am informație perfectă. Sigur, există inerții comportamentale, culturale, dar oamenii nu sunt proști. Și deseori noi jucăm de la distanță cu având altfel de istorii personale. Trăim în altfel de contexte. Ne întâlnim cu altfel de oameni și avem impresia că toată lumea este așa. Și ne gândim, dar de ce nu sunt și ei la fel ca mine? Asta cumva am încercat eu să arăt. Un om care se mută într-un mediu și iarăși cu foarte multă încredere și s-ar muta în acel mediu, destul de rapid se va adapta și va învăța să nu mai aibă încredere că nu tot ce zboară se mănâncă, că nu toți oamenii sunt sinceri. La fel cum, și dau un mic exemplu, asta a fost o chestie faină. Și am făcut la un moment dat un studiu cu diplomații din străinătate care vin prin București. Și arăta cum și cei care sunt din țări și era o problemă cea mare cu parcările. Parcau și ei, la fel, mai până pe avarie, chiar sub semnul de parcare, pentru că dacă toată lumea face, oricât de suedez sau elvețian ai fi, tu te dai după lume, cum se zice așa. Datul ăsta după lume poate să fie și în sus
și în
jos.
Și în direcția pozitivă și în direcția negativă.
Exact. Deci cumva suntem capabili de schimbare. Nu rapid, nu total, dar întotdeauna ne adaptăm la contextul pe care
l-am. Atunci putem să concluzionăm că românul ăsta de neîncredere poate fi un român de încredere dacă îi construiești contextul în care să se poată manifesta.
Clar.
Așa.
Iar
asta e o veste foarte bună, în sensul că suntem solvabili.
Suntem. Dar, din nou, repet, încrederea nu e o chestie care apare peste noapte.
Exact.
Și dispare foarte repede. Exact. Răbdare, persistență Și acum, ce mai este un lucru, noi mai vorbim foarte mult și de zona de corporate, de business, dar iar și asta este o insulă într-un arhipelag mare. Sigur, oamenii aici pot să aibă un fel de mediu și cu siguranță în mediul, mai ales în IT, probabil găsi niște relații de cooperare și de încredere și de competență și de bunăvoință la un nivel bun, aș zice eu, chiar foarte bun pentru România. De iarăși, oamenii aceștia mai trăiesc și în restul lumii. Când ies de pe ușa corporației, se întorc într-o lume care nu mai arată așa tot timpul.
Iarăși,
vecinii arată într-un fel, rudele arată într-un fel, se uită la sistemul politic, arată într-un fel. Nu poți să schimbi doar aici, să aștepți ca toată societatea să
atunci,
schimbe.
În astfel de condiții, atunci trebuie să lucrezi foarte tare la a-ți consolida cultura și a o comunica continuu. Adică eu știu că venim dintr-un mediu în care se întâmplă tot felul de șmecherii, dar aici când intrăm pe ușa asta și suntem aici împreună, șmecheriile le lăsăm pentru lumea exterioară și cumva trebuie să repeți mesajul ăsta.
Și poate chiar să-l prezinți ca o chestie de mândrie organizațională.
Exact.
Adică poate, da, restul lumii pe aia, dar uite, noi arătăm un pic cum s-ar putea face în viitor.
Deci cumva secretul sau unul dintre instrumente este să le dai oamenilor percepția asta de prestigiu și de, de merit, pentru că uite, da, cât e de bine să fim în felul ăsta și uite cât, dar la fel să fie jocul win-win. Da? Adică hai să și vezi că e profitabil pentru tine, că suntem cinstiți, câștigăm împreună, nu câștig doar eu.
Exact.
Ok. Ceea ce spui tu se confirmă, uite, am un exemplu foarte clar, la autostradă, muncitorii de la autostradă au lucrat la o firmă în care procedurile astea informale erau la ordinea zilei, se furau de toate, dar aceiași muncitori mutați într-o altă organizație antreprenorială, care a venit și a formulat reguli foarte clare și a verificat și le-a explicat că îi plătește mai bine dacă lucrează cinstit, s-au putut adapta acestor condiții. Și ca să încheiem...
Și nu numai, s-au putut adapta. Eu cred că oamenii, inclusiv acei muncitori la PA, preferă
mediul ăsta.
Exact. Mm-hmm. Dacă promisiunile sunt sincere, dacă promisiunile sunt sincere și sunt dacă onorate. Că noi chiar credem că omul român sau oricum om îi place așa să fură, parcă are așa un fel de sentiment. Nu, pentru că orice chestie. Știi undeva că este greșit. Ai prefera, ca și cum ai spune omului că românul cumva alege să trească. Noi ar aștepta să fie Suedia, dar e ceva, noi nu vrem noi să fie așa. Evident că toți am vrea să fie așa, dar ne dăm seama că nu poți de unul singur. Cineva trebuie să înceapă și așteptarea să înceapă de la baza societății nu este prea credibilă. Întotdeauna noi ne uităm mai sus. Muncitorii se uită către angajați,
către manager,
oamenii se uită către vârf, tot ce înseamnă elita societății. Emulăm toate aceste elite. Vrem să luăm pe cei mai buni, vedem cum le merge lor, așa vrem să facem și noi. Dacă imaginea este una de încredere, de mutualism, de win-win, atunci și oamenii vor imita. Dar, iarăși, să nu dăm vina pe muncitor că fură, pentru că e ceva acolo în muncitorul român. N-are el cum. Dacă n-a furat, nu se simte bine. Asta e tipul ăla de scuză. Și aici o să mai spun ceva, poate să fiu puțin. Deci asta cred că este și o scuză a multor corporații care nu dau salarii bune, care au condiții de muncă, pentru că zic, de ce să dau, că ăștia oricum fură foarte mult. Ia, hai să vedem invers. Ia, fă proceduri clare, dă niște salarii oneste și hai să vedem dacă se vor mai fura. Pentru că aici s-ar putea să fie, cred eu, și o formă de presiune a anumitor angajatori, de descreditare a forței de muncă, pentru a nu-i plăti și pentru a-i trata cu superioritate și cu dispreț.
Pot să-ți confirm asta. Și uite, există exemple, am scris și în cartea mea despre o rețea comercială care a venit în România și a zis noi plătim, s-a uitat la piața salarială și a zis noi plătim 25% mai mult din start pentru că ne dorim oameni loiali, ne dorim să vină către noi cei mai buni și cumva acea rețea este astăzi numărul 1 în România, este cea mai profitabilă și chiar dacă plătește salarii mai mari.
Exact.
Mai mult decât atât, nu doar că au reușit să facă asta, dar au educat și piața. Și ceilalți retailer și-au dat seama, aoleo, ce proști suntem.
Exact.
Ăștia fac bine. Și au început și ei să se ducă spre a asigura condiții decente oamenilor. E un lucru foarte bun. Încheiem, Radu, cu un mesaj pozitiv și cu un exemplu pozitiv. Noi am lansat Pozitivești și credem foarte tare că exemplele bune sunt un pas important în a construi această încredere și performanță. Și în cartea ta îl ai pe acest antreprenor, omul care construiește case, pe care comunitatea, într-o primă fază, l-a considerat fraier. Da? Adică, uite-l pe ăsta, face muncă de calitate, muncește enorm ca să vândă casa aia la același preț cu care ăla care o face prost reușește să vândă. La început l-au disprețuit sau l-au discreditat, l-au tratat ca pe un fraier. În timp, standardele pe care omul ăsta și le-a propus și le-a impus, l-au adus să schimbe convingerile comunității. Ce s-a întâmplat?
Se leagă tot ceea ce am spus. Încrederea câștigată cu timpul, faptul că nu a fost oportunist, faptul că a început să apară un portofoliu tangibil, vizibil, de proiecte terminate, faptul că nu au existat vorbe rele despre el, faptul
adică
că
a început să vorbească de reputația, da, ce au vorbit clienții.
Exact. Faptul și faptul că și-a extins cu rețeaua de clienți, el a început într-o sferă asta, să zicem, a rudelor special, mai întâi apropiate, apoi mai îndepărtate, pentru că și el avea nevoie, să zicem, de încredere în partenerii lui. Iar acum nu mai trebuie să stea doar în universul ăsta cunoscut, poate să își ia clienți, sigur, toți se informează că e destul de important să știi pentru cine lucrezi, să nu fie costuri tranzacționale prea ridicate, dar este căutat, ba din potrivă, chiar refuză destul de mult și pot să spun că încă mai lucrează, e o chestie destul interesantă, încă mai lucrează pentru reputație, pentru prestigiu, pentru calitate, chiar dacă deseori lasă de la el și chiar nu câștigă atât de mult, dar este foarte important pentru el, tocmai ca să înfrângă aceste prejudecăți că se dau țepe, că este nesigur. Și cred că la un moment dat va începe să monetizeze, ca să zic așa.
Gradul ăsta de încredere.
Exact. Dar este, dar iar este și această particularitatea lui, este un om foarte, foarte preocupat de onestitate, și atât a lui, dar să și fie văzut. Eu sincer să fiu, deseori chiar am spus că ar trebui să fie ceva mai puțin scrupulos, nu știu, mai tramb un pic așa în chestiile astea, pentru că uneori uneori mi se pare că parcă încep să-l văd și eu că este poate puțin prea bun la suflet într-un fel. Dar aici poate sunt și eu, poate și o parte de cinism a mea. Dar ce este interesant este că, clar, el nu vede doar ziua de mâine, el vede un fel de viitor. Și mai e o chestie interesantă, că chiar dacă nu se va îmbogăți, faptul că lumea o să-și amintească de el ca fiind un om de cuvânt și foarte bun profesionist, cred că aia acum este chestia care îl face să doarmă bine noaptea și să fie în continuare un om fericit.
Radu, îți mulțumesc tare mult pentru discuția
și
asta. A fost o bucurie și recomand tuturor celor care se uită la noi cartea asta. Este fascinantă povestea și relatarea, dincolo de tristețea pe care ți-o creează multe dintre secvențe și de lucrurile care nu ne plac despre noi. Vedem și lucruri foarte bune aici și cumva, în ciuda acestui diagnostic de neîncredere generalizată, putem să concluzionăm că putem să lucrăm cu încredere cu românii dacă construim contextul
clar
potrivit. E un mesaj foarte important pentru treaba asta. Asta arată că putem să avem organizații performante și extraordinar de credibile dacă lucrăm înțelept. Îți mulțumesc tare mult, Radu. Dragilor, să ne revedem sănătoși, voioși și mintoși la un următor episod de podcast Hacking Work. Până data viitoare, să fiți sănătoși și fericiți cu munca voastră. Spor la treabă, servus!